Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Tijana Radulović. Slijede naslovi dana. Kurti odbio predlog za dinare, izjavio Escobar za Radio Slobodna Evropa. Sastanak glavnih pregovarača Beograda i Prištine u utorak u Briselu. Broj građana Crne Gore koji bi napustili NATO za godinu porastao 12%, pokazuje izvještaj Alijanse. U Bosni i Hercegovini uhapšen maloljetnik zbog pripremanja terorističkog napada u školi u Trebinju. Povrijeđena tri radnika rudarskog basena Kolubara u centralnoj Srbiji. 21 migrant, uključujući petero djece, utopio se u Egejskom moru. Evropska unija sprema sankcije za osobe koje smatra umiješanim u smrt Navalnog. Prvi je dan trodnevnih predsjedničkih izbora u Rusiji. U nastavku emisije poslušajte. Trojica političara iz Republike Srpske međunarodni su posmatrači na ruskim predsjedničkim izborima. Tim činom, ocjenjuje politički analitičar Mladen Bubonjić, vlasti Republike Srpske pokušavaju sebi da daju veći značaj u međunarodnim odnosima.
Više će to isticati oni koji su poslali uslovno rečeno nego i sama Rusija.
Čućete i da je još jednoj porodici iz Rusije Srbija uskratila pravo boravka. Nakon 5 godina koliko su proveli u toj državi, policija tvrdi da su Sergej, Irina i njihov 11-godišnji sin neprihvatljiv bezbjednosni rizik. O tome Irina kaže.
Ceo naš život sad ovdje, škola za Marko, naš posao, naša kuća, naše drugari, mi smo ovdje i u Rusiji nema ništa za nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar rekao je za Radio Slobodna Evropa da nije uspio da ubijedi premijera Kosova Albina Kurtija da odgovori na zabrinutost Zapada u vezi sa zabranom upotreba srpskog dinara na Kosovu. Potrebno nam je rješenje, zato sam pitao premijera da suspenduje odluku dok mi, SAD i Kosovo, zajedno sa Evropskom unijom, radimo na dugoročnom rješenju, rekao je Escobar. Sa njim je razgovarala Amra Zainelli, a priredila Mila Manojlović.
Ovaj potez koji je nekoordinisan i koji je doveo do prekida stvara velike poteškoće za pojedine građane Kosova. Oni koji ne primaju socijalnu pomoć od Srbije ne primećuju koliko to utiče na deo ljudi. Oni koji primaju platu u evrima i oni koji su plaćeni na drugi način ne prepoznaju da postoje ljudi među njima koji pate. Ono što je dobro jeste da je premijer Kurti prepoznao da postoje ljudi koji trpe, ali to nije dovoljno. Potrebno nam je rešenje. Zato sam pitao premijera da suspenduje odluku dok mi zajedno sa Evropskom unijom, dakle Sjedinjene Američke Države i Kosovo, radimo na dugoročnom rešenju koje bi odgovorilo na vaše potrebe. To podrazumeva elektronske transfere u evrima kroz sistem Kosova, ali sada moramo nešto hitno da uradimo. Nažalost, nisam uspeo da ga obavežem na to.
To je najnoviji odgovor premijera Kurtija.
Right.
Od danas?
To je najnoviji odgovor.
Now, I'm still hoping.
Ono čemu se još uvijek nadam jeste da kada se sretnu glavni pregovorači u Briselu utorak 26. marta da će naći momentalno rješenje kako bi omogućili transfere u gotovini u evrima tim ljudima.
To these people.
What are the next steps or...
Koji su sljedeći koraci ili koji ste izgovor za to dobili od premijera Kurtija?
Premijer je rekao da je to odluka nezavisne institucije u kojoj ne želi da se meša ili da je to neprijatnost za ljude koja se lako može prevazići ili da se može zameniti uplatama od strane kosovske vlade, ali ništa od toga se neće dogoditi brzo. Zato tražimo obustavljanje primjene te odluke. Normalno, Centralna banka i Ministarstvo financija čine sve da ne stvore nestabilnosti ili nepredvidivosti u ekonomiji. A ovo je dovelo upravo do toga. Sad postoje neki ljudi s polja koji vjeruju da je to učinjeno kako bi se Srbi kaznili. Ne vjerujem u to, ali zbog toga što ova vlada samoopredeljenja nema dugu istoriju vladanja, vjerujem da ponekada postoje ljudi koji ne razmišljaju o posljedicama. Zbog toga sam je u Briselu okarakterisao kao pomalo nekompetentnu. Kada razgovaramo o neželjenim posljedicama, svi su prepoznali da postoje neželjene posljedice. One su se mogle predvidjeti, a mogle su se predvidjeti da su bile koordinisane. Kvinta ima mnogo iskustva u konverziji, valuta, u euro, ali je za to trebalo mnogo vremena. Mi smo imali samo 5 nedelja.
Going from one currency to the euro. but it took a long time. We only had 5 weeks.
Why did Prime Minister decide to go ahead with this ban?
Zašto je premijer Kurti odlučio da nastavi sa zabranom dinara, znajući da se ovo pitanje moglo rešiti kroz zajednicu opština sa srpskom većinom?
Well, that's a question for him.
To je pitanje za njega, ali istina je da ono što ne želimo da radimo jeste da potkopamo potencijal zajednice opština sa srpskom većinom, što je veoma važno. To je veoma važno za budućnost Kosova.
It's very important for Kosovo's future.
How do you feel as a US official being rejected by Prime Minister?
Kako se osjećate kao američki zvaničnik koga je premijer Kosova odbio?
Well, it's not the first time, I'll tell you.
Nije prvi put da vam kažem. Postoji mnogo frustracija sa ovom vladom samoopredeljenja, ne samo u Vašingtonu, već i u Briselu, Rimu, Berlinu i Parizu. Kako se približavamo 25. godišnjici akcije NATO-a, važno je da ljudi shvate da je snaga odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i Kosova između naroda. Mi ćemo uvek biti bliski prijatelj Kosova, ali to ne znači da nećemo imati razlike u mišljenjima sa pojedincima i sa pojedinačnim vladama i mislim da se tu sada nalazimo. Ulazimo u period u kom imamo manjak komunikacije i mi, makar sa američke strane, radimo sve što možemo da popravimo taj odnos.
And we, at least from the American side, are doing everything that we can to repair that relationship.
Bio je to izaslanik Sjedinjenih Američkih Država Gabriel Escobar, sa kojim je razgovarala Amra Zeineli. Portparol Evropske unije Peter Stano potvrdio je da će se 19. marta održati nova runda dijaloga na nivou glavnih pregovarača Kosova i Srbije. On je kazao da je specijalni predstavnik Evropske unije Miroslav Lajčak pozvao glavne pregovarače da dođu u Brisel kako bi nastavili razgovore. Stano je najavio da će na sastanku u Briselu glavni pregovarači Srbije i Kosova nastaviti razgovor o odluci Centralne banke u vezi sa dinarom, ali i o drugim tačkama koje su najhitnije u okviru dijaloga. Udruženja svjedoka i žrtava genocida i pokret Majke Enklava, Srebrenica i Žepa pisali su predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću zahtijevajući oslobađanje aktivistkinje Aide Ćorović. Ona je dobila poziv da se javi na izdržavanje zatvora jer nije željela da plati novčanu kaznu, izrečenu zato što je jajima gađala mural osuđenika za ratne zločine Ratka Mladića. Nemojte od gospođe Ćorović praviti slučaj Alekseja Navalnog i od sebe Vladimira Putina, navodi se u pismu. Ćorović je sa aktivistkinjom Jelenom Jaćimović privedena nakon što je na Međunarodni dan borbe protiv fašizma bacila nekoliko jaja na mural posvećen Mladiću u Njegoševoj ulici u Beogradu. Pravosnažnu presudu prekršajnog apelacionog suda na kaznu od 100.000 dinara dobila je 14. decembra 2023. Udruženje su presudu nazvala izmišljenom i političkom.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Advokatski tim Fadila Novalića, bivšeg predsjednika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, dobio je 15. marta rješenje suda u kojem je odbijena njegova žalba za odlaganje izvršenja kazne zatvora. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdio jedan od Novalićevih advokata, Senad Pećanin. On je rekao da Novalić prema rješenju suda ima rok od 3 radna dana da se odazove na izvršenje kazne. Novalić je osuđen za zloupotrebu položaja i ovlašćenja tokom nabavke 100 respiratora iz Kine u vrijednosti od 5,4 miliona eura u aprilu 2020. odmah nakon proglašenja vanredne situacije zbog pandemije koronavirusa. Policija u Trebinju danas je Republičkom javnom tužilaštvu Republike Srpske predala na postupanje maloljetnika iz Bileće koji se sumnjiči za krivično djelo terorizam u pokušaju, informiše Nebojša Kolak.
Maloljetno lice uhapšeno je sinoć u Bileći, a prilikom pretresa stana i prostorija koje koristi ovaj maloljetnik, nađeni su predmeti koji će koristiti kao dokaz za krivično djelo terorizam u pokušaju. Siniša Laketa, načelnik policijske uprave Trebinje.
Naime, policijski službenici su došli do operativnih saznanja da jedno ili više lica priprema teroristički akt na jednu srednju školu sa područja grada Trebinja. O saznanjima je odmah obaviješteno posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog kriminaliteta i najtežih oblika privrednog kriminaliteta, pod čijim nadzorom su provedene određene istražne radnje u skladu sa zakonom o krivičnom postupku.
Laketa je dodao da je na aplikaciji TikTok objavljeno da se priprema teroristička aktivnost na jednu od srednjih škola u Trebinju. Prema našim saznanjima radi se o centru srednjih škola u Trebinju. Direktorka ovog centra Neška Ilić kaže da nema zvaničnih saznanja i da su nakon informacije nastavnika i učenika preduzeli potrebne mjere bezbjednosti. Jedino što su primijetili da već par dana policija dežura ispred škole.
Da, bili su policajci, na moje pitanje zašto su tu, oni doduše su tu na početku nastave za velikim odmorima i pri kraju završetka nastave, to je neko ustaljeno njihovo obilaženje škola radi bezbjednosti, prethodni dva dana je bilo pojačano, samo su rekli da je to pojačan nadzor. Nisam dobila nikakvu informaciju zbog čega, kako, zašto, tako da kažem vam, sve ostalo je bilo iz rekla kazala i sa društvenih mreža.
Laketa ističe da nije bilo realne opasnosti, ali poziva roditelje da kontrolišu svoju djecu koja koriste društvene mreže.
Moramo dati akcenat da povedemo računa kako i na koji način maloljetna djeca pristupaju društvenim mrežama i koriste bilo kakve te grupne aplikacije.
Na području Trebinja učenici redovno pohađaju nastavu. Kod učenika u centru srednjih škola uočljiv je strah. Nisu htjeli pred mikrofon, ali se pitaju kako juče učenici u Bileći nisu imali nastavu zbog zemljotresa, dok se kod njih nakon ovog događaja nastava redovno odvija. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Rusiji je danas prvi dan trodnevnih predsjedničkih izbora na kojima će predsjednik Vladimir Putin gotovo sigurno pobijediti i produžiti vladavinu za još 6 godina nakon što je bilo kojem ozbiljnom protivkandidatu zabranjeno da mu se suprotstavi usred brutalnog gušenja neistomišljenika i nezavisnih medija. Detalje prenosi Iva Martinović.
Glasanje za koje se ne očekuje da će biti slobodno i fair predstavlja prve velike izbore koji će se održati u Rusiji od kako je predsjednik Vladimir Putin pokrenuo invaziju punog objema na susjednu Ukrajinu u februaru 2022. Putin, koji je bio predsjednik ili premijer gotovo 25 godina, u trci je protiv trojice manje poznatih političara, čelnika liberalno-demokratske stranke Leonida Slutskog, zamjenika predsjednika Državne dume Vladislava Davan, iz stranke Novi ljudi, te poslanika Državne dume Nikolaja Haritonova iz Komunističke partije, čije se političke pozicije teško razlikuju od Putinovih. Kandidaturu Borisa Nadeždina, 60-godišnjeg antiratnog političara, prošlog mjeseca je odbila Ruska centralna izborna komisija zbog, kako je navedeno, nevažećih potpisa podrške na njegovoj prijavi da bude registrovan kao kandidat. Glasači će glasati na gotovo 100.000 biračkih mjesta u 11 vremenskih zona zemlje, kao i u regionima Ukrajine koje je Moskva nezakonito anektirala. Ukrajinska i zapadne vlade osudile su Rusiju zbog održavanja glasanja u ukrajinskim regionima, nazivajući ih nezakonitima. Očekuje se da će rezultati biti objavljeni 18. marta. Udovica Alekseja Navalnog, Julija Navalna, pozvala je Ruse da glasaju za bilo koje kandidata osim za Putina. Ona je također pozvala Ruse koji podržavaju opoziciju da izađu na biračka mjesta u isto vrijeme, u nedjelju u 12 sati, kako bi pokazali da ih ima mnogo. Zbog tog poziva je tužiloštvo u Moskvi upozorilo da će svaki oblik protesta biti kažnjiv prema važećem zakonodavstvu. Represija protiv glasova koji kritikuju Kremlj u velikoj meri se ubrzalo od početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. kada su vlasti poslale većinu opozicionara i hiljade drugih Rusa iza rešetaka. Mnogi su se odlučili na egzil.
Trojica političara iz Republike Srpske borave u Rusiji kao međunarodni posmatrači na predsjedničkim izborima. Miroslav Vujičić, poslanik u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine, Srđan Mazalica, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske i Siniša Vidović, savjetnik predsjednika entitetskog parlamenta, imaju ulogu međunarodnih posmatrača na predsjedničkim izborima u Rusiji. Više u temi Zorana Katića i Ermina Zatege.
Sva trojica međunarodnih posmatrača iz Bosne i Hercegovine na ruskim izborima su članovi vladajuće koalicije u ovom entitetu. Miroslav Vujić i Srđan Mazalica su članovi Saveza nezavisnih socijaldemokrata stranke Milorada Dodika, dok je Vidović član Ujedinjene Srpske. Oni su među akreditovanim međunarodnim posmatračima iz 106 zemalja, pokazuju podaci Ruske centralne izborne komisije. Bosna i Hercegovina je uz susjednu Srbiju među rijetkim evropskim zemljama koje će imati svoje posmatrače na ruskim izborima. Bosna i Hercegovina se usaglasila sa evropskim sankcijama protiv Rusije, međutim one nisu u potpunosti implementirane zbog protivljenja vlasti Republike Srpske. Vidović za Radio Slobodna Evropa kaže da je u Rusiju došao u ime Narodne skupštine Republike Srpske, te da je on u Moskvi, dok je Mazalica u Nižnjem Novogorodu.
Prvo, bezbjednost je na nivou, policija ispred svih biračkih mjesta ne može doći ni do kakvog incidenta ili nešto tako, to je broj jedan što sam vidio. Možete glasati na više načina, ako ste bolesni možete da glasati od kuće. Ima elektronsko glasanje gdje pri ulasku skenirate pasoš, provjeri se da li ste na biračkom spisku i onda pristupate skeneru i tu na listu mjesta glasate elektronski. Moje mišljenje je da mi možemo samo da se ugledamo na ovaj način glasanja.
Izbori u Rusiji su počeli 15. marta, a završavaju u nedjelju 17. marta. Pravo glasa ima više od 112 miliona ljudi, a očekuje se da aktuelni predsjednik Vladimir Putin osvoji još jedan mandat. Mazalica je na društvenoj mreži X objavio da je ponosan što nastavlja dobru suradnju sa institucijama bratske Rusije. Dan nakon izbora u Rusiju će otputovati još jedna delegacija iz Republike Srpske, 5 poslanika predvođenih predsjednikom Narodne skupštine Republike Srpske Nenadom Stevandićem. On za Radio Slobodna Evropa kaže da je prošle godine u Ruskoj Dumi dogovoreno osnivanje grupe prijateljstva između dva parlamenta, što će sada biti i ozvaničeno.
Nemamo nikakvu potrebu da se podčinimo zapadnoj histeriji i da nas oni koriste kao svoj žeton u obračunu sa Rusijom. To je nešto što je van našeg dostojanstva, a mi smo svoje dostojanstvo zadržati. Isto tako mi nismo, ne znam ni ja, ovdje neki nosač aviona za politiku istoka, mi smo most koji spaja istok i zapad.
Slanjem svojih posmatrača na ruske izbore, vlasti Republike Srpske pokušavaju sebi dati veći značaj u međunarodnim odnosima nego što zaista imaju, smatra profesor Mladen Bubonjić, politički analitičar iz Banja Luke.
Više će to isticati oni koji su poslali, uslovno rečeno, nego i sama Rusija. Tu treba uzeti u obzir i odnos između da li ruske države, da li Rusa kao naroda sa nekim drugim narodima, drugim državama i preuveličano davanje značaja u tim odnosima i toj percepciji u odnosu na ono što zaista jeste. Kao i sve velike sile, Rusija ima uslovno rečeno koncentrične krugove interesa, interesnih zona. Tu je češće od strane tih naroda da je jednosmjeran taj odnos, odnosno preuveličan odnos i davanje većeg značaja nego što jeste.
Predstavnici Evropske organizacije za bezbjednost i saradnju neće biti prisutni ni na ovim, kao ni na prethodnim ruskim izborima. Među njima nisu države članice Evropske unije, Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, kao i države Zapadnog Balkana, Sjeverna Makedonija, Crna Gora i Albanija. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Još jednoj porodici iz Rusije Srbija je uskratila pravo boravka. Nakon 5 godina provedenih u Banji Koviljači u odluci policije navedeno je da su Sergej, Irina i njihov 11-godišnji sin neprihvatljiv bezbjednosni rizik. Pripremile Iva Martinović i Iva Gajić.
Irina je u Rusiji bila advokatica, a Sergej direktor škole. U Srbiju su se sa svojim sinom Markom preselili 2019. godine.
Mi smo htjeli da bi Marko izrastao u demokratskoj državi, da bi on bio je slobodan čovjek. 4 godine, 4 razreda uči se u srpskoj školi. To je drugačije. To je, on može slobodno da kaže šta on misli, on može slobodno da objasni sve. U Rusiji drugačije malo.
Skućili su se u malo mesto na zapadu zemlje gdje su se bavili izdavanjem apartmana. Kada je zahtjev za stalno nastanjenje odbijen, oni su izgubili i radne dozvole i pristup bankovnim računima.
To nije život, kada te ne možeš ništa, kada te nemaš prava, kada te nemaš zdravstvenog osiguranja.
Porodici za sada nije naloženo da napusti Srbiju. Ovo nisu pravi državljani Rusije kojima vlasti u Srbiji otkazuju gostoprimstvo. Policija nije odgovorila na pitanja o tačnom broju, ali su zemlju već napustili antiratni aktivista Vladimir Volohonski i bračni par Jevgenij i Elizabet Iržanski. Peter Nikitin iz Ruskog demokratskog društva smatra da i dalje postoji spisak Rusa koji nisu dobrodošli u Srbiji.
Nisu potpuno jasni kriterijumi kako ljudi završe na tom spisku.
Policija i obaveštajna agencija nisu odgovorili ni na jedno od pitanja Radija Slobodna Evropa od kada su počele mere protiv pojedinih ruskih državljana. Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku kaže da porodica Tereh ne može znati šta bi trebalo da osporava u žalbama ako to nije obrazloženo u rješenjima koje im je uručila policija.
Postavlja se ključno pitanje, to je za čije interese rade bezbednosna informativna agencija i policija Srbije. Da li za interese, nacionalne interese Srbije ili za interese Putinovog režima. Jer ne postoji ni jedan argumentovan razlog da upravo ti ljudi koji su označeni kao neprihvatljivi bezbednosni rizik, da to zaista i jesu.
Za razliku od antiratnih aktivista, članovi porodice Tereh kažu da nisu učestvovali u protestima protiv Putinovog režima, niti javno iznosili stavove.
Ceo naš život sad ovdje, škola za Marko, naš posao bio naš posao. Naša kuća, naše drugari, mi smo ovdje i nemamo mogućnosti sad da nešto da promijenimo i da povratimo se. Tam u Rusiji nema ništa za nas.
U Srbiji nastavljaju pravnu bitku. Ukoliko izgube, najavljuju žalbu Evropskom sudu za ljudska prava. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović i Iva Gajić.
Predsjednik Francuske Emmanuel Macron izjavio je u intervju francuskim nacionalnim televizijskim kanalima da bi Evropa trebalo da se pripremi za rat ukoliko želi mir. On je ocijenio da je ruski predsjednik Vladimir Putin protivnik koji se neće zaustaviti u Ukrajini ako pobjedi.
Danas je trenutak da pružimo otpor i ovo je vrijeme da kažemo da ako Rusija nastavi sa eskalacijom, ako se situacija pogorša, moramo biti spremni. I bit ćemo spremni. Bit ćemo spremni da donesemo odluke potrebne kako bi se osiguralo da Rusija nikada ne pobedi.
Bio je to predsjednik Francuske Emmanuel Macron.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Danska će u vojsku zvati i žene u okviru plana da proširi broj regrutovanog osoblja kako bi imala bolji odgovor na situaciju u promijenjenoj bezbednosnoj klimi Evrope, pišu svjetski mediji. Danska želi da poveća broj mladih ljudi koji služe vojni rok tako što će regrutaciju proširiti i na žene i povećati vrijeme služenja vojnog roka sa 4 na 11 mjeseci za oba pola, poručila je danska premijerka Mette Frederiksen. Ne naoružavamo se ponovo jer želimo rat. Naoružavamo se jer želimo da ga izbjegnemo, rekla je ona dodajući da vlada želi punu jednakost polova u vojsci. Danska vlada će od 2026. uvesti regrutaciju za žene i tako će postati tek treća evropska država, pored Norveške i Švedske, koja od žena traži služenje vojnog roka, napisao je BBC. Dankinje već mogu da dobrovoljno idu u vojsku, a 2023. činile su oko četvrtinu vojnih snaga zemlje. Prema planu za koji vjerovatno postoji većina u danskom parlamentu, regruti će prvo provesti 5 mjeseci na osnovnoj obuci, nakon čega će uslijediti 6 mjeseci u operativnoj službi zajedno s dodatnom obukom, ukazao je ABC News. Danska trenutno ima 9000 profesionalnih vojnika, pored 4700 regruta koji prolaze osnovnu obuku prema zvaničnim podacima. Vlada želi da poveća broj regruta za 300 kako bi došli do 5000 regrutovanih vojnika. Danska je članica NATO saveza i snažno podržava Ukrajinu u ratu protiv ruske invazije.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Više ubistava žena obilježilo je i početak 2024. godine u Srbiji. U 2023. ubijeno je njih 28, najčešće od partnera ili bliske osobe. Posljednje ubistvo žene u Novom Sadu, koje je prema ocjeni tužilaštva izvedeno na svirep način, pratile su najave institucija da će sprovesti istragu, ali i protest građana. Više o ovoj temi Sonja Gočanin i Mila Manojlović.
Prema podacima nevladine organizacije FEM plac u Pančevu u blizini Beograda, u 2024. godini zabeleženo je 4 slučaja ubistva žena u kontekstu partnerskog odnosa ili u porodici.
U principu ta stopa femicida u Srbiji nije značajno viša nego u drugim zemljama Evrope, ali to ne znači da nije zabrinjavajuće. Naše istraživanje pokazalo da u stvari mali broj žena koje su ubijene je prethodno prijavio nasilje. Kada analizirate svaki slučaj, vidite da zapravo je okruženje znalo za nasilje koje je postojalo. To što žena nije prijavila iz raznih razloga, prvi i osnovni je naravno strah, onda je to stid, sramota zbog toga što se dešava ekonomska zavisnost, nema gde da ode, nema kako.
Kaže Biljana Janjić iz organizacije FemPlac. Posljednji slučaj koji je privukao pažnju javnosti u Srbiji dogodio se u Novom Sadu, na severu zemlje. Policija je 12. marta uhapsila osumnjičenog za teško ubistvo svoje supruge, kako se navodi u saopštenju tužilaštva, jer postoji sumnja da je izvršeno na svirep i podmukao način, a za koje je zaprećena kazna doživotnog zatvora. Povodom ovog slučaja reagovao i zaštitnik građana koji je tražio nadzor Centra za socijalni rad Novog Sada, kako se navodi u saopštenju, posebno u vezi s eventualnim ranijim prijavama za partnersko nasilje i merama koje su preduzete u cilju zaštite žrtve. Zbog ovog slučaja u Centru Novog Sada je 13. marta održan protest nevladine grupe Žene za promene. Iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog za Radio Slobodna Evropa navode da je neophodno da se zakonski okvir unapredi.
Da se pooštre kaznene mere, ubrza administrativni postupak u slučajevima rodno zasnovanog nasilja i u tom cilju ministarstvo se zalaže i predlaže nadležnim organima da se femicid uvede kao posebno krivično delo u krivični zakonik.
Piše u odgovoru. Iz nezavisne institucije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti Srbije navode da je najveći propust kada je reč o slučajevima nasilja u porodici adekvatna podrška žrtvama.
Ukoliko ne postoji efikasan sistem podrške i zaštite, postoji veliki rizik da se žrtva nikad ne oporavi, kao i da bude izložena izolaciji i usamljenosti, kao i sekundarnoj viktimizaciji.
Navodi se u odgovoru Poverenika za Radio Slobodna Evropa. RSE nije dobio odgovor Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, koje je nadležno za rad Centara za socijalni rad o ovoj temi, a odgovori izostaju od Ministarstva unutrašnjih poslova. Mišljenje Biljane Janjić iz organizacije FemPlac je da je zabrinjavajuće odsustvo bilo kakve reakcije i plana kako ćemo se boriti protiv tih pojava.
Suštinska stvar je nedostatak javnih politika. Znači, 2021. je usvojena strategija za borbu protiv zasnovanog nasilja. Nikad nije usvojen akcioni plan, što znači da je ta strategija, kako bih rekla, nedelotvorna, prosto nema primjene. Ako nema akcionog plana, kako ćemo neke stvari uraditi? Naravno, nema ni finansijskih sredstava posebno odvojenih za to, za primjenu tog plana.
Kaže ona. Građani Beograda Snežana Drinčić, Nikola i Darinka Cerović kažu da problem nasilja nad ženama vide kao alarmantan, a neki kažu da poznaju žene koje su žrtve nasilja u porodici.
Mislim da postoji strah i u porodicama i u okruženju i da se prijavi nasilnik. Mi smo prijavljivali ili su to ljudi na položajima ili, znate, tim suprugama onda bude čak i lošije posle.
Mislim da se naša struktura i ceo sistem uključuje kad je već kasno. Mislim da to treba da bude u školama, da treba baciti akcenat na to građansko vaspitanje, na tamo stvaranje nekih normalnih moralnih vrednosti. Čak sam jednom u svom okruženju imao jedan primjer gdje je žena izjavila da imala je problem, trebala je da pozove socijalni rad, ali je rekla, ma beži, gdje njih da zovem, ko zna šta će sve tu da ispadne. Eto, to je problem, zato što se ljudi boje državnih službi, da neće biti pogrešno shvaćeni i da nemamo dovoljno dobar stručni kadar da to sve, kako se zove, reši.
Toliko nasilje nad ženama, to je neverovatno, svaki dan samo čujete, ubio partner, ubio suprug, ubili decu. Mi kao društvo smo uništeni, ali institucije su zakazale sve, od socijalnog suda i svega.
Srbija je 2016. godine donela zakon o sprečavanju nasilja u porodici. takođe potpisnica Istanbulske konvencije, međunarodnog sporazuma Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Cilj konvencije je nulta tolerancija na nasilje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin i Mila Manojlović.
Slušali ste regionalni program Radija Slobodna Evropa. Na pažnji zahvaljuju Svjetlana Petrović i Tijana Radulović.